Studimin në një lëmi të caktuar që më pas do të bëhet profesioni i tyre është më e preferuar për të rinjët në Kosovë se sa që të aftësohen në një punë zanati. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët e Kosovës dëshirojnë shkollim superior, pavarësisht asaj që si shprehen ata e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune. Aftësimi për një punë zanati ata nuk e shohin si një të ardhme të mirë për ta, thonë se me përfundim të një fakulteti do të jenë më të përgatitur dhe më të respektuar në shoqëri. Valbona Baliu thotë të ke zgjedhur të studioj në fushën e marketingut që në të ardhmen të punoj si agjente e marketingu.
Unë profesion jam studente, unë master marketing ekonomik. Do me thonë ma mirë me kry diqka, edhe pse këtu për të na për momentin, nuk ka kur gjo diqka edhe nëse kry në shkollën. S'kena përparësi, s'po ka punë, s'ka kur gjo. Veç me pas është ma mirë e tani shohem.
Albion Hetemi është nxënës i shkollës së mesme Sami Frashëri në Prishtinë. Ai mendon që të studiojë pas përfundimit të shkollës së mesme.
Profesion.
Se profesion?
Nuk e di, është.
Mendoj që më lehtë është një profesion.
Çlirin Veseli ndon se e din se me një aftësim profesional për një punë të caktuar është më lehtë të punësohesh, prapë mendon të zgjedh të studiojë.
Profesion. Mendoj që profesion kësha desh ma për para, se është edhe obligative me kry fakultetin, shumë për 4 jetë, edhe pse këtë të na dedikën shkën ma shumë e të një, shumë sa me këshirë sa je i përgatit profesionalisht, në është ta zanati i shkën njëra ma let në gjithë punë, zdi, veç kështët prapë se prapë profesionin ma për para.
Ardjani, ndërkash do t'i pëlqente edhe të studionte edhe të merte një zanat.
Po edhe zanoti edhe kështë profesioni. Po me ditë profesioni, me ditë naj profesion, ma mirë shkom profesion.
Ndërka që Raskim Bunjaku, mendon se zanati mund të jetë për nxënës të cilët nuk kanë treguar sukses të mirë gjatë mësimeve në shkollimin e mesëm.
Po di, menaxherën dhe kompanije. S'pe di, po zanoti është për tjetër kënd, që me thonë, për dikën që është ndryshe, për shembol, dikën që është pak ma i dëvë, për shembol, ose... Ata është për punë zanote.
Trajnime profesionale për të papunësuarit, të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë, ofron Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Divizioni për aftësim profesional në kuadër të kësaj ministrie zhvillon politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregut të punës, si aftësimi në autoelektricist, elektronik industriale, saldim, kuzhinier, kamarier, teknologji informative, bazë kompjuterike dhe profile të tjera. Aty ofron trajnime falas në profesionet të zgjedhura. Por pavarësisht kësaj, të rinjët që Radio Evropa e Lirë ka biseduar me ta, shprehen se duan të studiojnë. Valmira thot se nuk do të zgjedh të zanatin, pasi që si pasaj nuk ka perspektiv.
Preferoj me kry fakultetin, eta në medikon, qatë fakultet me punu. Se në Kosovë me punu dikon privat është shumë problem, se asë nuk janë kushtet e mira, asë nuk janë regullat e mira, për në nanë orë me një rogë shumë të vogël, aja është katastrofë.
Gjashëm shprejët edhe Eli Aliu.
Preferoj me kry fakultetin, jam arkitektur në shtetit, edhe më pëlqen arkitektura, du me vazhdojtë. Jo, punë zanatë, se di, s'jam e letë fërtë me zanatë.
Numri studentëve në Universitetin e Prishtinës vazhdimisht ishte konsideruar të jetë mjafti lartë, në veçanti në disa fakultete si aj ekonomik dhe juridik. Numri përgjithshëm i studentëve në arsimin publik universitar, si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është afër 70.000. Në vitin akademik 2015-2016 në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, janë regjistruar 7.830 student, shifër kjo më e ullët për rreth 4.000 student se sa në vitet e më parshme. Vendimi për zvoglim të numrit të studentëve fillestar ishte arsyetuar me nevojat e tregut të punës dhe me nevojën për cilësi më të lartë në studime. Një numër i madh i studentëve në Kosovë vijojnë studimet edhe në fakultetet private. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.